Зон X.
Бір үйзі бір қоңғырақ. Бірінші қысым.
MusicCity.uz тақдим етады.
Алло. Эштаман.
Ассаламу алейкум, Ирода. Сізмісіз?
Валейкум ассалам. Йо, адаштыз.
Білмесем, шу рақамны берішкенді.
Қайсы рақамны тердіз өзі?
322-0210-92 коды.
Лекен, бұл менің рақамым. Нотуры өз болгендірсіз.
Болашы мүмкін, кечіресіз үнді.
Ешкісі йоқ, саламат болейм.
Uzr, o'chirmay turing.
Nega? Tinchlikmi?
Biroz suhbatlashsak nima deysiz?
Qiziq ekansiz-ku. Men sizni tanimasam, nimani gaplashaman?
Ismim Bahromjon, yoshim 24. Eski shaharda yashayman. Ipoteka bankda ishlayman.
To'xtang, shoshmang. Tarjima holingizni aytib bermoqchimisiz, deyman.
Yo'q, o'zimni tanishtirmoqchi edim, xolos. Mana endi kimligimni bilasiz.
Gapga usta ekansiz-ku.
Unchalik emas aslida. Bilmadim, negadir siz bilan juda ham gaplashim kelyapti.
Sabab.
Xafa bo'lmang, ovozingiz yoqimli ekan.
Shunaqa deng.
Shunaqa. O'zingizning ismingiz qanday?
Kechirasiz, Bahromjon. Siz bilan gaplashishga vaqtim ham, xohishim ham yo'q.
Nega? Biror nojo'y gap aytdimmi?
Yo'q, hammasi joyida, shunchaki duch kelgan odam bilan gaplashib ketadigan odatim yo'q.
Lekin bu taqdir bo'lsa-chi?
Tushunmadim. Taqdirning nima aloqasi bor?
Aytmoqchimanki, balki taqdir bir-birimizga bog'lab bergandir. Hozir umuman boshqa odamga qo'ng'iroq qilib, mana siz bilan gaplashyapman.
Fantaziya kuchli ekan-ku, Bahromjon.
Inkor qilmayman. Xayol parastlik bor yaxshigina.
Mayli, xayollaringiz bilan vaqtingiz mazmunli bo'lsin. Xayr.
To'xtang.
Yana nima deysiz?
Odamlar baribir qandaydir sabab bilan tanishadi-ku. Keyinchalik bir-biriga ma'qul kelsa, hayotini ham bog'lashadi.
Iye, hali siz turmushga chiqishimni ham so'rarsiz.
A nima qilibdi? O'zimni maqtamayman-u, lekin boshqalardan ham joyim yo'q.
Haqiqatdan xayol baras ekansiz. Salomat bo'ling.
Xo'p. Bittagina oxirgi savolim bor.
Xo'sh.
Tasavvur qiling. Mana men hozir sizni raqamingizni bilib oldim. Raqam aniq sizniki. O'zingiz aytdingiz. Hozir menga xayr deb unutib yuborishingiz ham mumkin. Men ham boshqa bezovta qilmayman telefonda.
Nima deganingiz bu?
Aytmoqchimanki, men raqamingiz orqali kimligingizni, qayerda yashashingizni surishtirib, ortingizdan kuzatib yurib, keyinchalik uyingizga sovchi yuborsam-chi?
Ehe, oddiy xayolparast emas, ularning kattasi ekansiz-u.
Behazil, uyingizga sovchi qo'yib tinmayman. Oxiri uchrashasiz, yoqsam rozi bo'lasiz. Lekin men ekanligimni bilmaysiz.
Shunday qila qoling unda. Xayr.
To'xta. Oxirigacha eshitmadingiz. Men sizga taklif qilmoqchi bo'lganim. Keling, telefonda gaplashib turaylik. Bir-birimizga dunyo qarashimizni o'rganamiz. Umuman notanish odam bilan hayotni bog'lagandan ko'ra taniganingiz, sinaganingizga turmushga chiqsangiz yaxshi emasmi?
Bahromjon, xafa bo'lmang. Gap so'zingizdan aqlli, unda biron yigitga o'xshaysiz. Meni sizga turmushga chiqish niyatim yo'q. Men tanim bilgan taqdirimda ham tegmayman sizga. Lekin kayfiyatimni ko'tardingiz, rahmat. Sizdagi ajoyib xayolparastlar borligini bilmas ekanman.
Demak, javobingiz yo'q.
Xuddi shunday. Sog' bo'ling.
O'zingiz ham salomat bo'ling. Umid qilamanki, bu oxirgi suhbatimiz emas.
Men esa umid qilamanki, bu so'nggisi. Birinchi qism tugadi.
Label Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.
MusicCity.uz. Birinchi sifatli